În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că m-ai văzut, om, ai crezut, fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Hristos a înviat! Duminica Tomei Credinciosul, sau Toma cel Credincios, că dacă Toma care era necredincios, nu era nimeni în biserică astăzi. N-am venit să ne închinăm la un necredincios. N-am venit să-i spunem că El este mai rău decât noi, pentru că s-a îndoit de învierea lui Hristos. Ne aflăm astăzi în biserică tocmai ca să reconfirmăm ceea ce ne-a confirmat Hristos prin mărturia unui om, ucenic al lui Hristos, și acesta este Toma. Mai ales la noi, în poporul român și în Ortodoxia românească, s-a încetățenit ideea de Toma necredinciosul, dar nu am înțeles și nu știu când vom putea să găsim resorturile care au dus la această concepție. Și spun asta gândind la o cântare care se cântă dimineața la utrenie, se numește Condacul Duminicii. În Condacul Duminicii se spune așa: Toma, slujitorul cel credincios și ucenic al lui Hristos, fiind plin de harul lui Dumnezeu, a strigat din adâncul inimii: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. E un pasaj evanghelic foarte frumos. Unii spun că este pasajul vieții lor, chiar între ierarhia superioară a bisericii noastre. Este pasajul cel mai apropiat inimii noastre, pentru că în continuitate cu ceea ce am mai spus deja în săptămâna aceasta, ne regăsim puțin fiecare dintre noi. Este un pasaj care s-a citit parțial la vecernia învierii. Adică duminica la 12, când am făcut vecernia, numită și a doua înviere, impropriu. Am citit acest text în 12 limbi. Și acolo se istorisește tot de la Ioan, capitolul 20, același lucru. Iisus a venit duminică, după învierea sa, s-a arătat ucenicilor care le-au ascunși, închiși, încuiați, în foișor. Le-a spus: pace vouă, și le-a spus: luați Duh Sfânt, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi, dar Toma nu era cu ei. Și seara, probabil, când au venit, când s-a întors, ei i-au spus: l-am văzut pe Domnul. Și el spune: dacă nu voi vedea semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea și degetul meu în coasta lui și nu voi pune mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Aici se încheie Evanghelia, pasajul citit atunci. Astăzi continuă și spune: iar după 8 zile, după o săptămână, ucenicii fiind din nou adunați, același foișor, din nou încuiați, de frica iudeilor, a venit Iisus, a trecut prin ușile încuiate și le-a spus: pace vouă, și se întoarce către Toma. Și a spus: Toma, vino și pune degetul și vezi. Și nu fi necredincios, ci credincios. Pentru că mai ai văzut, ai crezut. Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Toma, așadar, a fost identificat, oarecum, din motive necunoscute, cu simbolul îndoielii, al scepticismului și al necredinței. Numele lui, Toma, vine din ebraicul Teom, care înseamnă, se și traduce prin geam. Iar uneori, în anumite traduceri, este numit Didim. Pentru că Didim se spune în limba greacă la geamă. Zis, și așa îi spuneau, depinde în ce limbă se vorbea. Unii se adresau lui ca fiind geamănule și spuneau Didim, sau alții Toma. Deși ce încerc să spun aici este că depinde de la ce principiu plecăm. Dacă plecăm de la principiul că Toma este un necredincios, vom găsi suficiente argumente să dovedim că este un necredincios. Și că nu are să crede. Dacă plecăm de la principiul că Hristos a înviat și că Toma a dorit să-L vadă înviat, atunci înseamnă că noi suntem cei care vrem să-L vedem pe Hristos cel înviat, deși ființa noastră ne-ar spune că am vrea să vedem și să pipăim, undeva știm că nu putem să pipăim, să-L pipăim pe Hristos. Dar de ce ceilalți ucenici au crezut așa de repede și Toma n-ar fi crezut? Nu este chiar așa. Pentru că nici ceilalți ucenici n-au crezut. În Evanghelia de la Utrenia de astăzi, se spune, luată de la Matei, că s-a arătat ucenicilor care nu crezuseră. S-a arătat și i-a mustrat pentru necredința lor. Asta a făcut Hristos în primul rând. Iar când s-a arătat ucenicilor, nu s-a arătat așa și a spus, hello, eu sunt... S-a arătat și a spus, le-a arătat mâinile lui și coasta lui și ei s-au bucurat. Deci le-a dat și lor mărturia. Ei n-au cerut-o, dar le-a dat-o. Doar că Toma nu era acolo. Iar Toma nu era acolo, după părerea mea, din rânduială divină. Cum am mai spus de altfel? Ca Toma să ne ofere nouă, celor care suntem peste sute și mii de ani după Hristos, argumentul că putem să credem fără să pipăim. Iar dacă a crede înseamnă a pipăi, înseamnă că nu, Hristos n-a înviat și zadarnică este propovăduirea noastră. Înseamnă că omenirea este într-un total eșec și o eroare de 2000 de ani. Și înseamnă că toți cei care au înviat înseamnă că sunt fantome. Zilele acestea, încercând să extrag câteva învățături din ceea ce ne spune Evanghelia, aș vrea să mă raportez la două interviuri pe care le-am ascultat. Unul este al preasfințitului Ignatie de la Huși, episcopul Hușilor, și altul este al lui Horia Roman Patapievici, gânditor, eseist, filozof, critic, și care a spus multe lucruri, unele agreabile, altele foarte dezagreabile. Și pentru care unii l-au condamnat, alții îl mai înțeleg. Dar mie mi s-a părut foarte interesant și interviul luat la un post de televiziune publică acestui Patapievici, care a scris o carte recent, se numește Două eseuri despre Paradis. Și interesant ce spune el, că folosind argumente neortodoxe, și argumente general umane, încearcă să spună ceea ce spune ortodoxia dintotdeauna. Că noi suntem destinați învierii, iar dacă noi suntem destinați învierii, înseamnă că noi suntem destinați paradisului. Deci e o anomalie că omul să nu se reîntoarcă în paradis. Iar leitmotivul paradisului este prezent în toată umanitatea, în toate, și în religiile vechi, religiile apuse, peste tot. El încearcă să spună așadar că, de fapt, noi trebuie să ne cunoaștem sau să ne înțelegem sau să ajungem să ne înțelegem rostul și atunci asta ne va da sensul. Dar să revenim, atunci când preasfințitul Ignatie a fost întrebat cum înțelege el învierea și ce poate să spună despre înviere, mi s-a părut interesant că a spus următorul lucru. De fapt, cred că l-am atins și noi, și părintele, și eu, în cuvintele pe care le-am adresat în zilele trecute. Că învierea este greșit să fie înțeleasă ca un show, ca o minune spectaculoasă, ca un eveniment istoric, în care s-a petrecut nu știu cât timp în urmă. Dacă doar atât înțelegem din înviere, învierea nu e înviere. Este un accident. Este ceva... Și asta ar reduce învierea ca fiind un moment în care legile firii sunt cumva depășite și gata. Sau chiar putem suspecta de o făcătură, de un fake. Pentru că aici vorbim, vedeți, despre un fake news. Apostolii spun lui Toma că l-au văzut pe Domnul și el crede că e fake. Zice, nu cred că e adevărat ceea ce spuneți. Ori, dacă învierea lui Hristos ar fi doar un eveniment istoric, nu s-ar deosebi cu nimic de Zamolxes, care s-a ascuns în pământ într-o peșteră 3 ani de zile, toată lumea a crezut că a murit, a revenit în lume și au zis, wow, ce zeu grozav avem noi. Și de aici, așa zisul monoteism dacic, precreștin, unde Zamolxis era primul dintre zeii pe care îi cinsteau dacii, cum spune Daicoviciu și Vasile Pârvan, istorici vestiți. De ce credem noi în înviere și nu credem în Zamolxis sau în alte avataruri? Pentru că învierea nu este doar un eveniment istoric. Învierea este o stare. O stare care nu mai ține de timp. Eu o numesc supratemporală și participativă. Hristos nu înviază în timp. De asta se spune că după 3 zile. Dar nu se știa că după 3 zile. Pentru că după 3 zile au constatat ucenicile că era înviat. Dar adevărul teologic este, noi nu știm când a înviat Hristos. Deci ele au venit, s-au dus să împlinească cele de cuvință, au găsit piatra de lată la o parte, giugiurile acolo și pe Hristos nicăieri, iar îngerii le-au spus, înspăimântându-le, nu-L mai căutați aici. Nu este printre morți. Mergeți și vestiți. Adică nu doar spuneți că a fost un spectacol aici de lumină, ci mergeți și vestiți că a înviat din morți și va fi văzut și va fi cunoscut. Aici este frumusețea, dumnezeirea actului învierii, care se deosebește de orice altceva. Și aici, și asta, putem să o punem în legătură, după părerea mea, cu noțiunea de ușile fiind încuiate. La asta se referă preasfințitul Ignatie. Deci spune, dacă înțelegem, putem înțelege că erau oamenii foișori, ucenicii, ușile erau încuiate, adică ușile, deși mă tem că la vremea respectivă nu știu ce uși așa de rezistente erau, încât nu poate să pătrundă fariseii dacă vroiau să-i persecute. Dar poate că formal, din punct de vedere al sentimentelor lor umane, de frică, ori fi încuiat ușile. Deci putea să fie o simplă relatare istorică. Ușile erau încuiate, iar ei, ucenicii apostoli, erau în rugăciune sau în împreună. Și ce făceau acolo? Se mirau, se minunau sau gândeau, dacă toată experiența lor a fost o simplă pierdere de vreme. Deci, în felul acesta, ușile se opun materiei, nimeni nu putea să treacă, dar Hristos vine și trece prin ușile încuiate și li se arată, adică trece prin materie, prin lemn, devine non-materie și se lasă văzut și recunoscut. Luăm imaginea asta și o transferăm aici la Nicolae Domnesc. Această biserică este foișor, în care dumneavoastră sunteți ucenicii care cred, care se miră, care se îndoiesc, care se gândesc, care se întreabă, oare nu pierdem vremea stând aici în biserică? Și dacă e să mergem în interiorul fiecărei persoane, vom vedea că fiecare poate își pune această problemă. Oare nu sunt eu puțin Toma? Care sunt uși încuiate? Nu ușile de la biserică. Ușile sufletului nostru, spune preasfințitul, ușile materiei, cărnii noastre, care ne face să ne îndoim. Dar fiind în foișor, vine Hristos, trece prin materialitatea trupului nostru, cărnii noastre, și începe să ni se facă cunoscut. Dar nu la oricine. Unii vor să-L vadă, alții cred, fără să-L vadă. Și de asta spun că provocarea sau învierea nu este o simplă întâmplare în istoria omenirii, ci este starea existenței ființei umane care crede în Hristos cel înviat. Deci Hristos trece prin încuierea noastră, prin carnea și materialitatea noastră, devine supramaterial, devine meta-istoric, deci trece prin canalul materii noastre și nu se lasă văzut, ci se lasă cunoscut. Deci nu e nevoie să-L vedem. Fiind în rugăciune, fiind în biserică, fiind în euharistie, sau adunați în foișor, Hristos se face cunoscut. Iar a cunoaște pe cineva nu presupune necesarmente a-L și vedea. Despre un autor știm foarte mult, dacă cineva i-a scris biografia, dacă i-am citit operele, dacă am citit cine știe ce referințe făcute de unul sau de altul, dacă știm să citim, vedem că în fiecare lucrare a fiecărui autor există note autobiografice, dar pe care nu le spune descriptiv, ci le pune într-un personaj pe care îl descrie și așa mai departe. Deci, al cunoaște pe cineva nu înseamnă obligatoriu al vedea. Ori Hristos, dincolo de istoricul de acum 2000 de ani, El este aici. El se lasă cunoscut cu fiecare pas pe care îl facem în biserică, cu fiecare spovedanie pe care o facem, cu fiecare împărtășire pe care o primim, cu fiecare gând bun, cu fiecare minune pe care o înțelegem sau pe care o acceptăm. Revenind la, de data asta, la Patapievic, la filozof, ceea ce mi s-a părut mie straniu și, într-adevăr, de admirat pentru un om care, spune el, vorbește non-confesional, el zice așa, în interviul respectiv, nu este extraordinar faptul că noi avem un suflet spiritual sau o natură spirituală care este dincolo de materie și care poate să fie veșnică. Asta nu e nimic extraordinar. El spune cel mai minunat lucru, fenomenal, spune el, este că nu numai spiritele sunt libere și nemuritoare, spiritele noastre, ci că participăm cu trupul material la înviere. El spune că asta este extraordinar, că trupul material care participă la înviere experiază și bucuria învierii. Pentru că bucuria nu este doar o stare ireală sau mentală. Bucuria este o stare pe care o manifestăm prin tot trupul. Vedeți, spune, și un cățeluș, dacă se întâlnește cu cineva drag, câte lucruri face ca să arate bucuria. Deci bucuria de a fi cu Hristos la noi se manifestă în trup. În trupul acesta material se trăiește în el pentru că acest trup se vrea pneumatizat sau umplut de Duhul Sfânt. Umplut de Duhul Sfânt prin Hristos cel înviat. Și doamna care lua interviul a întrebat, cum ați ajuns dumneavoastră la ideea aceasta? Și el spune, e foarte greu să ajungi la cunoașterea de sine. Zice, și cunoașterea de sine, cum ați dobândit-o? Zice, prin suferință și meditație. Și apoi vorbește despre faptul că și-a pierdut tatăl când era încă foarte tânăr, apoi mama în 2013, și zice că dacă am luat în serios suferința, am înțelege dimensiunea ei pedagogică, am începe să ne cunoaștem cu adevărat pe noi înșine. Și asta m-a dus cu gândul la faptul că, vedeți, Hristos nu a venit la înviere direct de la Florii, când a fost adulat și numit împărat, ci a trecut întâi prin suferință și a asumat suferința, le-a arătat ucenicilor suferința, le-a arătat cum să suporte suferința, a trecut prin suferința trădării și a dăruirii definitive, și apoi arată învierea, iar învierea lui produce ucenicilor bucurie, pentru că suferința pe care a trăit alături de ei se vede că nu e definitivă. Nici o suferință nu poate fi definitivă. Și întrebarea următoare a fost cum ar putea omul să ajungă sau ce îl împiedică pe om să ajungă la cunoașterea de sine? Răspuns. Zice, două păcate ale omului de astăzi. Mândria și lăcomia. Puteți să le rețineți. Mândria și lăcomia. De altfel, filmul, cineva l-a luat, l-a înregistrat și l-a pus pe net. Se găsește pe toate canalele, dacă îl căutați. Mândria și lăcomia. De ce? Zice el, din cauza că mândria este cea care încearcă să ne facă să, sau ne pune în poziția în care dorim să fim mai mult. Dorim să fim recunoscuți ca fiind mai mult decât suntem. Noi știm cât valorăm. Dar vrem ca ceilalți să creadă că suntem mai buni și să ne spună că suntem mai buni decât știm noi că suntem. Apoi, dorința de a avea o carieră fulminantă. Apoi, dorința de a fi adulat de către ceilalți, apreciat, lăudat. Cine nu face lucrul acesta? Sau pe cine n-a încercat orgoliul cu astfel de sentimente? Și apoi, să fie recunoscut, să fie gratulat, să fie încoronat cu lauri și să fie recunoscut ca o mare personalitate. Și al doilea păcat de care vorbește, el spune că este lăcomia. Și fiți atenți cum definește lăcomia. Mi s-a părut interesant. Lăcomia este dorința nestăvilită a omului de a se umple de materie. Adică, vedeți, în loc să transfigurăm materia, să lăsăm pe Hristos să pătrundă prin ușile carnalului în suflet, noi vrem să ne umplem cât mai mult de materie și îl facem pe Hristos tot mai opac. Prin ceea ce consumăm, prin ceea ce mâncăm, prin ceea ce strângem, prin ceea ce ne dorim, prin ceea ce conducem. Deci, avem o orientare aproape patologică spre material, spune el, și aceasta ne împiedică să ne cunoaștem pe noi. Că, de fapt, necunoscându-ne pe noi, nu-L vom putea înțelege nici pe Dumnezeu, pe Hristos, Cel care lucrează în noi. Deci, ar trebui să tragem două sau trei învățăminte și ne oprim. Eu cred că prin Toma, apostolul cel credincios, Hristos transmite oamenilor șansa meta-istorică de a avea cel puțin trei bucurii sau trei realizări sau trei lucruri care ne diferențiază, ne fac să fim mai puțin înclinați către material și mai mult către, sau cel puțin să înțelegem materialul ca fiind un vehicul și un suport pentru lucrurile mai înalte. Adică bunătățile cele nădăjduite. În primul rând ne învață credința, nu necredința. Toma ne învață credința. Credința pentru că Hristos vine și spune, tot într-una dintre cântări, pe Toma l-a încredințat. A încredința pe cineva înseamnă a-l convinge. A deveni convins. Adică îl repune în credință, îl repune în convingere. A încredința pe cineva, tot Preasfințitul Ignatie spunea, nu fi necredincios, ci credincios, e o traducere ușor defectuoasă, zice el. În traducerea care zice, normal, ar trebui înțeles ca nu deveni necredincios. Adică pentru o simplă chestie din asta, ultimul act, învierea, după 3 ani de credință, tu devii necredincios? Și spune că de mare pericol este ca să fii credincios, să devii necredincios. Poate că e mai mare decât să fii tot timpul necredincios. Pentru că el, dacă ar fi fost necredincios, nu-l urma 3 ani, 3 luni și 20 de zile. Înseamnă că era crezut în Hristos și acum a riscat să devină necredincios prin acest dubiu. Dar tot aici se spune că scepticos, în limba greacă, sau sceptic, nu înseamnă necredincios, ci înseamnă cel care gândește, cel care își pune întrebări, cel care caută. Și de aceea el cumva încearcă să-și pună întrebări și găsește un răspuns care e valid nu numai pentru el, ci pentru toată umanitatea. Deci credința este încredințare sau convingerea că Hristos a înviat. Și este înviat și că vom învia cu toții. Dar credința se manifestă și sub formă, aș îndrăzni să spun, să nu mă înțelegeți greșit, de patriotism. Deci credința are în ea un pic de patriotism și patriotismul are în el credință. Dacă cineva se îndoiește că țara asta este România, nu poate să o dovedească, ci trebuie să creadă cu adevărat că este. Iar ca să ajungem să fie țara asta România, oamenii au crezut în unire. În 1856, aici la Vișani, se întâlneau niște tineri care visau și credeau în unitate. Și apoi, în 1859, avea să se împlinească... Deci ei credeau că se va împlini unirea. Și lucrau pentru asta. Credința trebuie manifestată și lucrat pentru asta. La fel și Marea Unire, 1918, cât de mult s-a vorbit anul trecut despre asta. Pentru că oamenii cred că lucrurile se vor împlini. Au crezut și de aceea s-au înfăptuit. De aceea au văzut. Și nu în ultimul rând, credință, în credința pe care o arată Hristos lui Toma, este, trebuie să devină și, sau să fie înțeleasă și ca fidelitate. Dacă te-ai pornit pe un drum și ai avut, ai putut să-l urmezi atât de multă vreme, rămâi pe drumul respectiv, caută să-l îmbunătățești, fă tot ce ține de tine ca acel drum să fie drumul tău. Și aici nu mă sfiesc să spun că e vorba și de fidelitate, de fidelitate față de oameni sau față de valori pe care le avem. Evident, atunci când ne atașăm de niște persoane sau persoane și de niște valori, bine este să le păstrăm. Pentru că ele ne reprezintă. Dacă renunți la valori sau schimbi valorile, nu e doar o problemă că ai schimbat un mod de gândire, ci ai schimbat ceea ce te reprezintă. Și de aceea suntem la punctul foarte delicat din punct de vedere istoric, în care noi renunțăm la valori perene și ne asumăm valori trecătoare și care sunt improprii poporului român, pe care le importăm din diferite culturi, negândite, alambicate, băgate aici, împachetate frumos și vândute în mol. Ne mai învață Hristos prin Toma și că suntem, trebuie să căutăm pacea. Pacea care nu este doar o stare de liniștire prin eforturi și meditație proprie. Pacea de care vorbește Hristos este darul lui Dumnezeu care înseamnă mai mult decât simplă înțelegere între oameni. Pacea este o stare interioară a inimii dobândită prin credință, prin rugăciune, prin iubire și iertare. Cred că toată lumea care este în biserică, cel puțin și nu numai, după 10-15 minute de rugăciune, dobândește o anumită pace. Simți așa un fel de pace care se așează și parcă nu mai e nimic cu nimeni. Parcă totul este în regulă. Parcă totul intră în armonie și în rezonanță. Aceea este pacea ca dar al lui Dumnezeu. Dar pacea nu se dobândește la volan. Sau în locuri unde există iureșul acesta al vieții. Ci din când în când trebuie să căutăm pacea aceea și ea devine sursă și pentru comportamentul la volan și pentru comportamentul la serviciu și pentru iureșul vieții. Aceea este pacea cu adevărat. De aceea Hristos le mai spusese ucenicilor: pacea mea las vouă, pacea mea dau vouă. Și apoi continuă să vă iubiți unul pe altul, după cum eu v-am iubit pe voi. Dă și măsura. Iar în măsura în care, cum spuneam, vrem să dobândim pacea, aceasta se face prin rugăciune, credință, iubire, și acolo unde este iubire, e automat și iertare. Și un ultim aspect, sau o ultimă valoare pe care ne transmite Evanghelia de astăzi este... Să ne bucurăm. Să ne bucurăm. Bucuria pe care o dă certitudinea atunci când aceasta este răsplătită. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Iar femeilor, când Hristos s-a arătat după înviere, le-a zis: bucurați-vă. Iar după aceea, bucuria a devenit, sau bucurați-vă, a devenit un salut. Bucuria, iubiți credincioși, este legată de viață. Neapărat. Într-un pasaj din Sfânta Scriptură, când vorbește și le dă niște analogii, Mântuitorul Apostolului spune așa: femeia, când este însărcinată, se întristează. Se gândește la chinurile nașterii, dar după ce naște, se bucură pentru că a venit viața în lume. Deci cred că bucuria este legată obligatoriu de viață. Iar în măsura în care este, ea slujește viața, atunci ea devine și sens al existenței. Într-un alt loc, Mântuitorul le spune ucenicilor: bucurie mare se face în ceruri pentru fiecare păcătos care se mântuiește. Adică pentru fiecare om care dobândește viață, și nu orice viață, că asta înseamnă să se mântuiască, viață veșnică, el produce bucurie, bucuria aceea duhovnicească, pe care o experiază inclusiv puterile cerești. Iar bucuria se face, se dobândește prin comuniune autentică cu ceilalți și, cum spuneam, prin conștientizarea faptului că viața însăși este fabuloasă. Fiecare clip a vieții poate să fie fabuloasă, poate să fie o lecție irepetabilă, dacă știm să o prețuim și să o valorizăm. Aș încheia aici, aducându-vă aminte că Toma, credinciosul, este patronul orbilor. Nu știu dacă știați. Patronul orbilor, adică celor care nu văd, dar cred. Este patronul meseriașilor și arhitecților. Pentru că a fost și pescar, avea și îndemânarea aceasta și se spune că tagma meseriașilor, oamenilor, craftsmenilor, ăștia care fac lucruri manual, și arhitecților, îl au ca patron. Unii spun în anumite tradiții că Toma este chiar patronul teologilor. Dacă ar fi necredincios, cum teologii ar putea avea un patron necredincios? Dar de ce e patronul teologilor? Pentru că a teologisi înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu. A căuta argumente care să întărească credința în Dumnezeu. A căuta pe Dumnezeu nu are nimic rău în sine. A avea acest dubiu care te conduce la credință înseamnă că ne-am găsit în sensul. Și nu în ultimul rând se spune că Toma este patronul matematicienilor și al geometricienilor. Adică, dacă îl întreb pe un geometrician, spunea cineva, despre Dumnezeu, începe să facă un desen și încerce să găsească cum poate să ajungă să dovedească lucrul acesta. Deci, Toma rămâne cel care folosește, nu este pradă scepticismului, folosește scepticismul sau întrebarea sau gândirea sau argumentația, folosește îndoiala, nu contestarea, el n-a contestat. El a vrut să ajungă unde trebuia să ajungă, deci folosește îndoiala pentru a ajunge la Hristos, iar ajungând la Hristos, este clar că ajungem la Hristos a înviat.